Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No šodienas darbu atsāk 4 Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centri. Tie būs Brīvības ielā 191, Brīvības gatavē 384B, Prāgas ielā 1 un Kurzemes prospektā 137. Lai samazinātu atrašanās laiku klientu apkalpošanas centrā, uzņēmums aicina klientus iepriekš pierakstīties vizītei caur uzņēmuma mājaslapu. Piekrastes zvejnieki no šodienas pirmo reizi var pieteikties atbalstam par ruļu radītajiem zaudējumiem, un kopējā zvejniekiem piešķiramā summa būs 300 tūkstoši eiro. Šogad kompensācija piešķirs par pērn radītajiem zaudējumiem. Galvenais nosacījums finansējuma saņemšanai būs, lai aizvadītajā gadā būtu bijusi zvejas atļauja un lai tā ir spēkā. Lauku atbalsta dienestā prognozēja, ka šogad saņems līdz 100 pieteikumu no zvejniekiem, kas zvejo gan līcī, gan jūras piekrastē, jo ruļu skādi no visiem. Šogad Eiropas eksāmenu nokārtoja jau vairāk kā 30 tūkstoši dalībnieku, kas ir par 36% vairāk nekā pagājušajā gadā, informēja organizācijā Eiropas kustība Latvijā. Jau 6. Gadu pēc kārtas svinot Eiropas dienu, no 7. Līdz 9. Maijam ik viens bija aicināts pārbaudīt daudzpusīgas zināšanas par Latviju Eiropā, piedaloties Eiropas eksāmenā. Ar katru gadu dalībnieku skaits aug. Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad daudz aktīvāk bijuši pieaugušie, par 10% apsteidzot skolēnus. Līdz 55% no visiem Eiropas eksāmenu dalībniekiem ir pieaugušie. Šodien videokonferences formātā sāksies Eiropas Savienības un Lielbritānijas saruna trešā kārta par abu pušu attiecībām pēc Brexita. Iepriekšējās divās sarunu kārtās nav izdevies panākt vērā ņemamu progresu, un Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Mišels Barnjē apsūdzējis Londonu par izvairīšanos iesaistīties nopietnās diskusijās par virkni svarīgu jautājumu. Saruna trešā kārta turpināsies visu nedēļu līdz piekdienai. Saruna noslēdzošā kārta paredzēta jūnijā, un jūnija beigas ir galējais termiņš, kad Londona var lūgt pārejas periodu pagarināšanu, ko Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons joprojām kategoriski noraida. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.